Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Januari mosi mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, ajali mbaya ya gari imesababisha vifo vya zaidi ya watu 30 huko nchini Kenya. Ajali hiyo imetokea siku ya mkesha wa mwaka mpya.
Na pia tutawaletea salamu za mwaka mpya, ambapo wasikilizaji wetu wanawakumbuka ndugu na jamaa katika kusherehekea mwaka mpya.
Napenda kuwasalimia wazazi wangu ambao wako Malindi, nikiwatakia mwaka mpya mwema na mwaka mzuri. Waweze kusikiza VOA na wawe watu wa utulivu na walete maendeleo katika nchi ya Kenya.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Raia 10 wa Marekani na marubani wawili walikufa jana Jumapili baada ya ndege dogo kuanguka kwenye milima ya magharibi mwa San Jose nchini Costa Rica. Maafisa walisema kwamba ndege hiyo iliyokuwa inamilikiwa na kampuni ya Nature Air ililipuka moto na kuwaua wote walokuwemo, huku waathirika wakiwa wamechomeka vibaya. Rais wa Costa Rica Luis Guillermo alisema serikali yake imesikitishwa mno na vifo hivyo. Mkasa huo wa jana ulitokea katika eneo la Punta Islita katika jimbo la Guanacaste lililo kwenye pwani ya Pacific, ambalo ni maarufu sana kwa utalii. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kwamba watu wake wana haki ya kuandamana na kuikosoa serikali, kauli ambayo ilikuwa ni majibu yake ya kwanza hadharani kwa maandamano ya nchini kote yanayoipinga serikali yakiwa yameingia siku ya nne. Chombo cha habari cha serikali kimesema kwamba Rouhani alitoa matamshi ya maridhiano kuhusu maandamano hayo alipozungumza na baraza lake la mawaziri jana Jumapili. Lakini chombo hicho cha habari pia kilimnukuu Rouhani akisema kwamba waandamanaji hao wanafaa kuangazia jinsi ya kutatua matatizo yanayokabili nchi hiyo na kuboresha maisha ya raia. Na katika ujumbe wa Twitter kwa lugha ya Kifarsi, rais huyo alisema kwamba vurugu na uharibifu wa mali za umma haukubaliki hata kidogo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Majeshi ya usalama yameua takriban watu 7 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Jumapili, wakati wa maandamano dhidi ya Rais Joseph Kabila kukataa kuachia madaraka, Umoja wa Mataifa umesema. Hadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa polisi amesema watu 3 wameuawa walipokabiliana na majeshi ya usalama katika mji mkuu Kinshasa, na 2 vifo vyao vinachunguzwa. Wanaharakati wa kanisa Katoliki waliitisha maandamano hayo baada ya sala ya Jumapili mwaka mmoja baada ya Kabila kuelezea nia ya dhati ya kuitisha uchaguzi wa kumpata mrithi wa wadhifa wake itakapofika mwisho wa mwaka jana. Lakini uchaguzi hivi sasa umecheleweshwa mpaka Disemba mwaka huu wa 2018. Uchelewesho huo umechochea uvumi kwamba Kabila anajaribu kuondoa kipengele cha katiba kinachohusu muda wa rais kuhudumu, ambacho kinamzuia kuwania tena urais. Hii imeongeza wasiwasi kwamba Kongo inaweza kurejea kwenye mzozo wenyewe kwa wenyewe ambao ulisababisha vifo vya mamilioni ya watu katika miaka iliyopita. Florence Marshall, Msemaji wa tume ya ulinzi wa amani ya Umoja Mataifa nchini Kongo amesema majeshi ya usalama yamepiga risasi kiasi cha watu 7 mjini Kinshasa. Mtu mwingine ameuawa katika maandamano yaliyofanyika katika mji wa Kananga.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mamlaka ya usalama wa barabarani nchini Kenya, NTSA, iliamuru madereva wote wa magari ya abiria nchini humo kusitisha safari za usiku. Hatua hii inafuatia ajali ya barabarani iliyotokea mapema jana Jumapili nchini humo na kuua watu 36. Ajali hiyo ilitokea kwenye barabara itokayo Eldoret kwenda mjini Nairobi na kusababisha majeruhi kwa dazani ya watu. Ajali hiyo ilihusisha basi la abiria na lori la mizigo. Majeruhi walipelekwa katika hospitali ya Nakuru Level 5 na ile ya kaunti ndogo ya Molo. Jana Jumapili, Rais Uhuru Kenyatta alituma salamu za rambirambi kwa familia za waathirika wa ajali hiyo na kusema kwamba inahuzunisha kuona Wakenya wengi wakipoteza maisha yao katika ajali ambazo zinaweza kuhepukika. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, takriban watu 200 wamepoteza maisha yao kwenye ajali za barabarani tangu mwezi Desemba kuanza. Katika kipindi cha wiki 3, zaidi ya watu 150 walifariki kutokana na ajali za barabarani, huku karibu nusu yao wakipoteza maisha yao katika eneo hilo la ajali ya jana Jumapili. Wakazi na wapita njia na wala sio polisi huenda walizuia umwagikaji wa damu mkubwa zaidi kufuatia shambulizi la kigaidi lililofanyika Ijumaa dhidi ya Wakristo wa Coptic nchini Misri. Mashahidi wamesema watu 9 waliuawa baada ya mtu aliyekuwa na bunduki kushambulia kanisa moja na vilevile duka la karibu linalomilikiwa na Mkristo mjini Cairo. Mashahidi waliliambia shirika la habari la Associated Press kwamba kuna uwezekano maafa zaidi yangetokea kama waumini wa kanisa la Mary Mina na watu wengine katika ujirani huo wasingeingilia kati na kuchukua hatua. Walisema watu waliokuwa ndani ya kanisa hilo waliufunga mlango mzito wa chuma na kumzuia mshambulizi huyo kuingia ndani. Watu waliokuwa karibu walimrushia mawe mshambuliaji huyo huku akiendelea kufyatua risasi. Wengine waliificha pikipiki yake ili kumzuia kuondoka. Mashahidi walisema kwamba mtu mmoja alirukia mshambuliaji huyo na kumzuia kuongeza risasi kwenye bunduki huku akimshikilia chini.
Msikilizaji, yote haya yanakujia kutoka hapa Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia kutoka hapa Washington. Habari ambayo tumeipa umuhimu wa juu hivi leo ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba dunia huenda ikakabiliwa na hatari nyingi mpya mwaka huu wa 2018. Katika ujumbe wake wa mwisho wa mwaka, Guterres aliomba kuwepo na umoja ili kukabiliana na vitisho na kuunda mazingira ya amani zaidi duniani. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Pale katibu mkuu Antonio Guterres alipochukua mamlaka mwaka mmoja uliopita, dunia ilikuwa katikati ya kipindi cha matumaini. Mashauriano ya kumaliza zaidi ya miongo minne ya mgawanyiko kwenye kisiwa cha Cyprus yalionekana kuelekea kupatikana kwa azimio lenye mafanikio. Guterres aliingia na kufanya kazi bila kusita kuweza kupatikana kwa matokeo mazuri. Bahati mbaya, Wagiriki na Waturuki wa Cyprus walishindwa kuweka kando tofauti zao na kuishi pamoja kama taifa moja. Mkuu wa Umoja Mataifa amekiri kuwa matarajio yake ya amani kwa mwaka 2017 hayakuzaa matunda. Bahati mbaya, anasema dunia kwa njia nyingine imekwenda katika njia tofauti. Akiashiria giza lililojitokeza katika mkesha wa mwaka mpya, Guterres anasema anatoa wito kwa dunia kuwa katika hali ya tahadhari.
Conflicts have deepened and new dangers have emerged. Global anxieties about nuclear weapons are the highest since the Cold War.
Mizozo imejikita na hatari mpya zimeibuka. Wasiwasi wa ulimwengu kuhusu silaha za nyuklia uko juu mno tangu vita baridi, na mabadiliko ya hali ya hewa yanakuja haraka sana kuliko tulivyotarajia. Ukosefu wa usalama unaongezeka na tunaona ukiukaji wa kutisha wa haki za binadamu, utaifa na hali ya kuwaogopa wageni katika mataifa mbalimbali imeongezeka. Na tunapouanza mwaka wa 2018, naomba kuwepo na umoja.
Katika kipindi cha mwaka uliopita, Guterres alikuwa na matukio ya majanga ambayo yalimfikia mezani kwake. Hayo ni pamoja na Yemen, kuna mzozo mkubwa wa kibinadamu ambako watu takriban milioni 8 wako katika hatari ya kukumbwa na njaa na milioni 1 wameambukizwa kipindupindu. Mateso na ghasia huko Myanmar yamewalazimisha zaidi ya wakimbizi 650,000 wa Rohingya kukimbia makazi yao kwenda nchi jirani ya Bangladesh. Huko Syria, vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaingia mwaka wake wa 7, ambapo maelfu ya watu wameuawa na zaidi ya milioni 11 kukoseshwa makazi. Mizozo nchini Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afghanistan, Iraq na sehemu nyingine nyingi zinaendelea kushuhudia maafa kwa maisha na mali za watu. Guterres amesema lazima kuwepo na hisia za matumaini kwamba mambo yanaweza kubadilika na kuwa mazuri zaidi. Anasema dunia inaweza kuwa salama zaidi na isiyo na hatari. Mizozo na chuki inaweza kushughulikiwa, lakini ameongeza kama viongozi wa dunia wataungana pamoja kuondoa migawanyiko na kuwaleta watu pamoja kwa malengo yanayofanana. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Manaibu watano wa sheriff na raia wawili walipigwa risasi wakati polisi walipofika katika eneo la tukio katika jimbo la Colorado hapa Marekani, baada ya kupigiwa simu kuhusu vurugu za nyumbani. Afisi ya sheriff wa kaunti ya Douglas ilisema kwamba mmoja wa maafisa hao aliuawa na kwamba mshukiwa alipigwa risasi na hivyo si tishio tena. Idara ya sheriff iliandika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter uliosema kwamba mshukiwa alikuwa amepigwa risasi na aliaminika kuwa amekufa na kwamba hakuwa tishio tena. Mapema jana, afisi ya sheriff ilikuwa imetoa ujumbe kwamba maeneo yanayozunguka eneo la tukio ni sharti watu wajitahadharishe na kukaa manyumbani mwao na kuepuka kuwa karibu na madirisha. Kumekuwepo na wasiwasi mkubwa nchini Pakistan jinsi makundi machache yenye msimamo mkali yanavyodhibitika kuwa na uhusiano na ugaidi na yameruhusiwa kujitangaza kama vyama vya siasa. Taj Haider, mmoja wa wanachama waanzilishi wa maarufu wa upinzani wa Pakistan People's Party PPP, ambacho kimewahi kuwepo madarakani mara tano tangu mwaka 1970, ameiambia VOA kwamba nchi kwa mara nyingine inaona mwenendo wa makundi yenye msimamo mkali yakijificha na kujiingiza katika siasa. Dini na siasa haziwezi kwenda pamoja, lakini bahati mbaya huu ni ukweli mpya. Tumeona katika uchaguzi wa karibuni huko Lahore na Peshawar, ambako makundi ya wanamgambo yamegeuka kuwa vyama vya siasa na waliweza kuhamazisha watu na kujipatia kura, amesema Haida, na kuongeza vyama hivi vipya vya kisiasa vyenye rekodi ya ugaidi vina azma ya kushiriki uchaguzi ujao wa mwaka wa 2018. Na maeneo mbalimbali duniani kote yanaendelea kukaribisha mwaka mpya. Wakazi na wageni kote bara Asia waliukaribisha mwaka huu wa 2018 kwa fataki na sherehe jana Jumapili. Maelfu ya watu katika miji mikubwa barani Afrika walikusanyika na kusherehekea mwaka mpya kwa njia mbalimbali. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba miji mikubwa nchini Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na DRC ni baadhi ya sehemu ambako wakazi walikusanyika kwa sherehe za mwaka mpya. Maelfu walikusanyika katika bandari ya Victoria mjini Hong Kong kutazama dakika 10 za maonyesho ya muziki na fataki zilizorushwa kutoka paa za nyumba, huku New Zealand, Australia na visiwa vya Pacific vilikuwa maeneo ya kwanza kukaribisha mwaka mpya. Eneo la mashariki mwa Marekani litasherekea ujio wa mwaka mpya saa moja dakika chache kuanzia sasa zitakapotimia saa 6 usiku. Maafisa huko New York wametangaza kwamba wameongeza ulinzi wakati wa sherehe za kukaribisha mwaka mpya, ambapo inakadiriwa takriban watu milioni 2 watakusanyika kwenye eneo la Times Square kushuhudia sherehe hizo.
Kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kama mnavyofahamu, basi leo hii tunawapa fursa wasikilizaji wetu kuweza kutuma salamu za mwaka mpya, na mwenzangu Mkamiti Kibayasi ametuandalia salamu hizo. Hebu tusikie. Jambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha kusikiliza salamu za mwaka mpya. Leo ni Januari mosi mwaka 2018. Anayetufungulia salamu hizi si mwingine, huyu anaitwa Majaliwa Kasato wa Kinondoni Mkwajuni, Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zake kwanza kabisa anataka ziende kwa mama yake mzazi, Bibi Mwayaona wa Kinondoni Mkwajuni. Salamu ziende kwa dada zake Zohra Kabuto, Zauyeye, Halima, Mariam wakiwa Dar es Salaam. Salamu ziende kwa kaka zake wapendwa Ahmed, Abdallah, Said na marafiki zake wote wakiwa Kinondoni Mkwajuni, Dar es Salaam pamoja na Arusha, wapokee salamu. Ujumbe anasema, jamani, mwaka 2018 ni mwaka wetu wa mafanikio. Tupendane na tudumishe amani. Kutoka kwake Majaliwa Kasato, hivi sasa nasoma kadi yako wewe Amos Msanga wa Ludewa, Tanzania. Salamu zako anasema ziende kwa Edward Kabamba. Salamu ziende kwa Frank Mwana Atanas. Salamu ziende kwa Miraji Mwana Kibinda. Salamu ziende kwa Godwin Asewe, Exaud Makiao, Bosmel Malisuku wa DRC, Elisha Mazoya, Gisline Kasonia wa DRC, Abraham Kirwa na wasikilizaji wote wapokee salamu za mwaka mpya kutoka VOA. Pia hivi sasa nasoma salamu zake yeye Philips Nsinziala. Hujasema unapatikana wapi, lakini salamu zako nazisoma ziende kwa Jackson Msioka wa Mombasa. Salamu ziende kwa Joel Ngusa wa Msowero, Morogoro. Salamu ziende kwa Pastor Asenga wa Arusha. Datius Pancras apokee salamu. Vilevile David Barasa umesalimiwa pamoja na Kawozo Robert. Pokea salamu hizi ambazo zimetoka kwake Philips Nsiniziaga, ambaye hajasema anapatikana wapi. Simforoza Makei, wewe unapatikana Tabata, Tanzania. Salamu zako nasema ziende kwa mdogo wako Glory Makei. Salamu ziende kwa dada yako Bilhuda akiwa Manzese, kwa wenye mabano umeandika mama Irene. Pia salamu nasema ziende kwa mama mchungaji. Salamu ziende kwa kaka yako Mtoro Hamis. Salamu ziende kwa kaka yako Haruna. Salamu ziende kwa kaka yako Bakari, Saif, Farahani popote pale walipo, bila kuwasahau wadogo zako umeandika ni Mariam, Titi,
Sharifa Neema wapokee salamu. Hivi sasa basi nasoma salamu zako wewe Philbert Kiauke wa Tanzania. Salamu zako nasema ziende kwa Richard Nyombi wa Biemalo. Salamu ziende kwa Hitra Mwalongo Mdasi wa Njombe, Thomas Wadox wa Mwanjelwa Mbeya, Steven Nestori wa Kahama Soko Kuu. Ujumbe unasema VOA ipo wazi kwa kila mmoja, tuitumie kupeana salamu za mwaka mpya. Waziri wa mambo ya salamu, wewe si mwingine unasema ni Nkamba Kanisa Ndula. Unataka salamu zako ziende kwa Bi Asha Shaban Ali, salamu ziende kwa James Tano na Jumanne A Lukoba wakiwa Tabora. Salamu unasema ziende kwa Leina Shani, salamu ziende kwa King Majuto na Victor Nyangarima popote pale walipo. Pia umemsalimia Rutahi wa Busisi, Sali Bunzali, Sali Fikiri Dario, Zakaria Ndemfo, Neema Isaka na Mama Omari popote pale wapokee salamu siku ya leo. Kabla ya kusikiliza salamu kwa njia ya sauti, hivi sasa nakuita wewe TX Kunambi, mwanasheria wa mabingwa wa salamu, upo Morogoro, Tanzania. Salamu zako unasema ziende kwa Omari Momboka akiwa Morogoro, salamu ziende kwa Shaha Simba akiwa Morogoro. Vile vile umemsalimia Miraji akiwa Morogoro, umemsalimia Zakaria akiwa Morogoro, pia umemsalimia huyu si mwingine anaitwa Makanyaga Lugembe Masagila Kashinde, mjomba wa watu apokee salamu. Hebu tuwasikilize wasikilizaji kwa njia ya sauti wanasema nini.
Asante sana ndugu, mimi ni Francis Bangala, niko hapa Muchi Kinshasa kutoka kwangu Kisangani. Ninatakia mwaka nzuri kwa watoto wote kabisa kwanja ya Kisangani, na nyinyi wote wapasha habari ya Radio America, na kazi nzuri yenye mnafanya katika ulimwengu nzima. Na ninasema tena ya kwamba mwaka hii ikue mwaka nzuri pia familia yangu yote, familia Bangala, na ikue mwaka nzuri pia bavichana yote ya Afrika na sisi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Naitwa Onesimus Charo, na ningependa kuwasalimia wazazi wangu ambao wako Malindi, nikiwatakia mwaka mpya mwema na mwaka mzuri. Waweze kusikiza VOA na wawe watu wa utulivu na walete maendeleo katika nchi ya Kenya.
Mimi naitwa Swale Gibet kutoka sehemu ya Mombasa. Ningependa kusalimia mama yangu akiwa Mount Elgon, namtakia prosperous 2018, Happy New Year. Hata ule mpenzi wangu akiwa Limuru, namtakia mwaka mpya. Bila kusahau ndugu yangu tukiwa naye mama Mombasani, pia dada yangu akiwa Kitale, namtakia mwaka mpya.
Kwa majina naitwa Juma Muhammad Mwatero, ni mkazi wa Kwale lakini kwetu ni Moyeni, na watakia wazazi wangu mwaka mpya wenye furaha na wenye mafanikio. Wako Moyeni, na bradhangu yuko Changamwe anaitwa Hassan Muhammad Mwatero, nataka utamuita Babadilia, na ndugu zangu wakina Bakari Muhammad na Dreshi Omar Mwatero, wakina Juma Mwakuyu, wakina Stoni, wote na watakia mwaka mpya wenye mafanikio.
Kwa majina naitwa Jafet Mrabo, ni mkaaji wa Kwale hapa, fanya biashara mdogo kuuza kahawa hapo na half cake. Salamu zangu za mwaka mpya zimfikie Bakari Mwashungu pale Kombani, mfanya biashara mdogo pia. Nyingine zimfikie Rashid muuzaji mafuta hapo Kombani. Mtu wa tatu zimfikie yule msomali wangu hapo Nur hapo Kombani. Ujumbe nawaambia tuendelee kuchapa kazi na tuishi kwa amani na watu wote.
Majina yangu naitwa Humphrey Ogola Sayo. Ningependa kusalimia mashemeji zangu wote na mandugu walio hapa Mombasa, na nikiwatakia heri njema na mwaka mpya mwenye mafanikio.
Jina langu naitwa Mohamed Buzuma kutoka Vuga. Salamu zangu za mwaka mpya natakia ziende Juma Shishishi Buto jina rasmi, na Mohamed Gasambi akiwa Ukunda. Ujumbe nawatakia heri mpya na mwaka mpya.
Msikilizaji, salamu hizo kwa njia ya sauti ndio zinanikamilishia kipindi cha salamu za mwaka mpya kutoka hapa mjini Washington DC. Ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi na kuacha na kibao murwa kabisa, burudani kutoka kwake Lucky Dube, anakuambia Family Ties, na kutakia pia heri ya mwaka mpya.
Kidube huyo akisindikiza salamu za wasikilizaji wetu za mwaka mpya. Naam, tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Raia 10 wa Marekani na marubani wawili walikufa jana Jumapili baada ya ndege ndogo kuanguka kwenye milima ya magharibi mwa San Jose nchini Costa Rica. Maafisa walisema kwamba ndege hiyo ilikuwa inamilikiwa na kampuni ya Nature Air na ililipuka moto na kuwaua watu wote walokuwemo, huku waathirika wakiwa wamechomeka vibaya. Mamlaka ya usalama wa barabarani nchini Kenya, NTSA, imeamuru madereva wote wa magari ya abiria nchini humo kusitisha safari za usiku. Hatua hii inafuatia ajali ya barabarani iliyotokea mapema jana Jumapili na kuua watu 36. Wakazi na wapita njia, na wala sio polisi, huenda walizuia umwagikaji damu mkubwa zaidi kufuatia shambulizi la kigaidi lililofanyika Ijumaa dhidi ya Wakristo wa Coptic nchini Misri. Mashahidi wamesema watu 9 waliuawa baada ya mtu aliyekuwa na bunduki kushambulia kanisa moja na vilevile duka la karibu linalomilikiwa na Mkristo mjini Cairo. Manaibu watano wa sherifu na raia wawili walipigwa risasi wakati polisi walipofika katika eneo la tukio katika jimbo la Colorado hapa Marekani baada ya kupigiwa simu kuhusu vurugu za nyumbani. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kwamba watu wake wana haki ya kuandamana na kuikosoa serikali. Kauli hiyo ilikuwa ni majibu yake ya kwanza hadharani kwa maandamano nchini humo yanayoipinga serikali, yakiwa yameingia siku ya 4. Na kumekuwepo na wasiwasi mkubwa nchini Pakistan jinsi makundi machache yenye msimamo mkali yanavyodhibitika kuwa na uhusiano na ugaidi na yameruhusiwa kujitangaza kama vyama vya siasa. Taj Haider, mmoja wa wanachama waanzilishi maarufu wa upinzani wa chama cha Pakistan People's Party ambacho kimewahi kuwepo madarakani tangu miaka ya 70, ameiambia Sauti ya Amerika.
Naam, na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Eb Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. Tunawaambia heri ya mwaka mpya, uwe wa baraka na fanaka tele.